Matta 26. bab. İsa lafını bitirgen son şegirtlerine, "İki künden son Pesah bayramı olacağını bilesiz. İnsan oğlu satılacak ve haçka mıhlanacak," dedi. O vakit baş ruhaniler ve halklarının aksakalları Kayafa degen baş ruhaninin azbarında toplaşıp, İsa'nı gizliden tutup öldürmekni o zara anlaştılar. Ama tek bu iş bayram günlerinde olmasın, yoksa halk isyan koterecek, dediler. İsa, Betaniya kasabasında lepra hastalığının çekişken Simon'un evinde olganda, onun aldına bir kadın geldi. Alebastırdan yasalgan savutta pek pahalı kokulu yağ getirip onun başına töktü. İsa o vakit sofra başında oturaydı. Şegirtleri bunu korup açılandılar ve bu masraflarının nege keregi bar? Bu yağını büyük paraga satıp akçasını fukarelerge bermege mümkün edi, dediler. İsa bunu eşitip olarga, "Ne için kadını rahatsız etesiz? O men için yakşı iş yaptı. Fukareler er vakit sizlernen, lakin men er vakit sizlernen beraber olmayacağım. Kadın bu yağını tenime töküp meni defn etmege hazırladı. Sizge doğrusunu aytam, kuvançlı haberini dünyanın kaysı yerinde ilan etseler, bu kadının yapkan işini de hikaye etip onu hatırlatacaklar," dedi. Son 12'den birisi Yuda İskariot degen adam baş ruhanilerinin aldına barıp, "İsa'nı kolunuzga tutup bersem, mana ne berersiz?" dep soradı. Olar Yuda'ga 30 kumuş sayıp berdiler. Şu vakıttan başlap, Yuda İsa'ga hıyanetlik etmek için kelişken vakit kıdıra başladı. Mayasız pişken pite bayramının birinci gününde şegirtler İsa'nın aldına gelip, "Sana Pesah aşını kayda hazırlayık?" dep soradılar. Şehirge kirip, "Anavı bir adamga barınız ve ona şöyle aytınız. Oca, menim vakit saatim yakınlaştı dey. Pesah bayramını şegirtlerimden beraber senin evinde yapacağım," dedi İsa. Şegirtleri İsa olarga buyurganı kibi Pesah aşını hazırladılar. Akşam tüşkende İsa 12 şegirtinin sofra başına oturdu. Aş aşağanda İsa, "Sizge doğrusunu aytam, sizden biriniz meni satacak," dedi. Şegirtler pek kederlenip bir-biri artından ondan, "Rabbi, o men degildirim ya," dep soray başladılar. O ise cevap kaytarıp, "Mennen çanakka kolundaki pitesini batırgan adam meni satacak. Yazılganı kibi insan oğlu ketey ata, lakin insan oğlunu satkan adamga büyük bela olacak. O adam doğmagan olsa özü için yakşıca olur edi," dedi. O vakitte İsa'ga hıyanetlik yapacak Yuda soradı, "Ravvi, o men degildirim ya, bunu sen aytasın," dedi İsa. Olar aşap oturganda İsa otmekni aldı, şükür etip parçaladı ve şegirtlerine berip, "Alınız, aşağınız, bu menim tenimdir," dedi. Kadeni de alıp şükür etti ve olarga uzatıp, "Bundan hepiniz içiniz," dedi. "Bu menim kanım, vasiyet kanı. O çok adamın günahları bağışlanması için tökülecek. Men sizge şunu aytam, babamın padişalığında men sizlerinin yağı içimlik içecek küngece, men yüzüm meyvasının içimligini içmeyeceğim." Son olar yırlap Zeytun Dağı tarafına kettiler. Şu arada İsa şegirtlerine, "Bu gece hepiniz menim için yoldan urulacaksız. Yazıda şöyle yazılgan, çobanını urup yıksam, sürüdeki koylar da dağıtılacak. Ama men olup tirilgen son, sizler Galileya'ya barmazdan evvel anda bararım," dedi. Pötr cevap berip ona, "Hepsi senin için yolda urulsalar bile, мен іч бір вақыт елдан ұрылмайджам, деді. Иса оңа, саңа доғырсына айтам, шу гежесі хорас қычырмаздан әвел сен менден үч кере вазгече джексің, деді. Петр оңа, маңа сеннен берабер өлмеге керек олса біле, сенден вазгечмейджем, деді. Башқа шегіртлері де шойле деділер. О вақытта Иса шегіртлерінен Гетсимани деген бір ерге барды. Оларға, мында отырыңыз, мен барып дуа оқуым, деді. Өзінен Петрны ве Зебедайның екі оғлыны алып барды. Оны қасевет ве ғам атеші қинай башлады. О, янында олған адамларға, жаным сықылып, олу ғамынен тола, мында қалыңыз, ве меннен берабер көз құлақ олыңыз, деді. Біраз ұзақлашып, ерге иқылды ве дуа оқып башлады. Бабам, егер мүмкін олса, мені бұ азап қадесінден құтар, амма менім істегенім дегіл, сенің істегенің олсын, деді. Иса шегіртлерінің янына қайтып, оларының юқлағанын көрді ве Петрға, демек сізлер меннен берабер бір саат біле көз құлақ оламадыңыз, деді. Сынавдан кечмек ічін көз құлақ олып дуа оқыңыз, рух джесур, беден ісе тақатсыз. Иса екінчі кере барып, бабам, егер мені бұ азапларға толы қадеден құтармаға чаре олмаса, маңа оны ічмек керек олса, сенің істегің еда олсын, деп дуа оқыды. Қайтып келгенде, шегіртлеріні кене юқлаған алда тапты. Оларының көзлеріні юқы басқан. Иса оларыны қалдырып, кене ұзақлашты ве анашу сөзлеріні текрарлап, үчінші сефер дуа оқыды. Шундан сон, ос шегіртлерінің янына келіп, оларға, сіз әп юқлайсыңыз мы? Раатланасыңыз мы? Вақты сааты келді. Мына, инсан оғлыны гуналы адамларының қолына берелер. Тұрыңыз кетейік, бақыңыз, маңа қиянетлік япқан адам яқынлашты, деді. Шу ан, Иса да бұ сөзлерін айтқанынен, 12-ден бірі Иуда пейда олды. Иуданен берабер қылыч ве таяқларнен силяланған чоқ адам келді. Оларны баш руханилер ве халқының ақсақаллары йоллаған. Хаин Иуда, мен кімні опсем, сізге керек адам будыр, оны яқалаңыз, деп оларға насыл белгі бережегіні әвелден айтқан еді. Сонра о, Исаның қаршысына келді ве «Мераба Равви», деп оны опты. Иса ісі ондан «Достым, сен не үчін мындасың?» деп сорады. О вақыт адамлар яқынлашып, Исаны яқаладылар. Шу арада Исаның бір шегірті қылычыны чекіп, баш руханийның құлыны ұрып, оның құлағыны кесті. Ләкін Иса оңа, қылычыңны қынына қой, әр бір қылыч көтерген адам қылычтан ғайып олажақ. Яда сен, мен бабама риджа етіп оламам деп белейсің мі? О маңа шу ан 12 мелек ордусындан чоқ еберер еді. Амма бойлы олса, языларда язылғаны насыл еда етілежек, бұлар епсі олмақ керек, деді. Ондан сон Иса чоқ адамларға, мені яқаламақ үчін айды тұтажақ кебі қылыч ве таяқларнен силяланып келдіңіз. Мен әр күн Алланың сарайында олып оқыта едім, сіздер ісе мені яқаламадыңыз, деді. Лякін бұларның епсі, пейғамберлерінің язылары бежерілмесі үчін олды. О вақытта епсі шегіртлері Исаны қалдырып, қачып кеттілер. Исаны яқалағанлар оны баш рухани Каяфаның алдына кетірділер. О ерде қанын ожалары ве ақсақаллар топландылар. Петр ісі Исаның пешінден ұзақтан барып, баш руханийның азбарына жекелді. Ичеріге кіріп, бұ вақияның соңыны көрмек үчін қызметчілерінен отырды. Исаға олым жезасыны бермек үчін баш руханилер ве бүтүн юксек шура оңа каршы ялан шаатлык кыдырсалар да, чок адам ялан шаатлык этселер де тапып оламадылар. Соңында эки шаат сөзге чыгып бойле дедилер. Мына бу адам мен Алланын сарайыны йыкып, үч күндө кене куруп олорум деди. Биринчи баш руханий жеринен туруп Исага, сен не үчүн жооп кайтармайсың? Олардын сага каршы шаатларына не айтажаң деди. Иса индемеди. Баш руханий оңа, тири Алланын огунде сени емин эттирем, бизлерге айт, Месих Алланын оглу сенсиңми деди. Иса оңа, өзүң айттың, сизге да айтам, бундан соң инсан оглу кудретли Алланын оң тарафында отурганыны ве көктеки булутлар үстүндө келгенини көрөчөксиз деди. О вакытта баш руханий өз үстүндө урбаларын йыртып, куфур, бизлерге башка шаатлардын неге кереги бар? Мына энди о Аллага куфур эткенини өздериңиз эшиттиңиз. Сизлер не карарга келдиңиз деди. Олар жооп берип, кабаатлы ве өлүмгө лайык дедилер. Соң олар Исанын жүзүнө түкүрүп, аны урдулар ве көтөклеп, эй Месих, пейгамберлигиңни көстер, сени ким урганыны бизге айт дедилер. Пётр исе тышта азбарда отура эди. Бир кызметчи кыз анын янына келип, сен де Галилеялы Исанын берабер эдиң деди. Лякин Пётр эпсинин алдында инкар этип, сен айткан шейни мен билмейм деди. Соң капу тарафка кечкенде башка бир кызметчи кызы да аны көрүп, этрафтакилерине, бу да Назаретли Исанын эди деди. Пётр исе ант этип кене инкар этти. Мен бу адамны танымайм деди. Бир аздан соң шу жерде турганлар келип Пётрга, керчектен де олардан бирисі сен де оласың, лафыңдан белли дедилер. Соң Пётр ант этип сөз берди. Алла бойнымны урсун, мен бу адамны танымайм деди. Шуан хорас кычырды. О даккада Исанын оңа, хорас кычырмаздан эвел сен үч кере менден ваз кечечексин деген сөзлери Пётрнын эсине түштү. Тышка чыгып о окур-окур аглады.